Mitt navn Tor-Erik Heggøy. Jeg advokat i Sands advokatfirma, og ønsker velkommen til episode 5 av Granskingspodden. Podden som tar for seg problemstillinger og utfordringer knyttet til granskinger. Jeg sitter som vanlig sammen med Nikolai Skritsvold, men I dag har vi også med oss en gjest, som vi skal presentere ganske raskt. Men først, tilbakeblikk på forrige episode, podcast nummer 4, der vi tok for oss forholdet mellom private granskinger og politietterforskning. Og dette tok vi opp etter innspill fra en lytte som spurte om det egentlig var behov for granskere når vi hadde politiet. Det var vel ingen som ble overrasket over at vi konkluderte med at det ikke var noe motsetningsforhold mellom private granskinger og politietterforskning. Vi skal jo dekke ulike behov, ulike formål, og noen ganger så vil en også kunne oppleve at private granskinger og politietterforskninger faktisk utfyller hverandre. I dag så har vi med oss en gjest, som sagt, og det jo selvfølgelig politiet, så jeg spør deg, Økokrim-sjef Pål Lønseth, hva tenker du om dette?
Vi trenger granskinger, og at noen jobber med granskinger. Og så gransking så veldig mye, da. Det nok mange som har ulike perspektiver på hva det konkret altså alt fra mer sånn due diligence undersøkelser og bakgrunnssjekker og til helt sånn konkrete har det skjedd noe alvorlig kritikkverdig i en virksomhet eller i et arbeidsforhold eller et ja så det dekker så mye da og i mange tilfeller spørsmål som politiet overhodet ikke vil være interessert i og ikke skal være interessert i Men I andre tilfeller så vil altså en gransking omhandle spørsmål om noe har skjedd som åpenbart politiet vil ha interesse av. Mm. Så, men i begge de type, ulike type situasjoner så vil granskingen kunne ha sitt, sin misjon. Åpenbart I det tilfellet hvor en virksomhet har behov for å undersøke eller ta en bakgrunnsundersøkelse, en due diligence, den type jobb som politiet ikke vil ha investert I for å nettopp ha et bedre beslutningsgrunnlag til for eksempel en finansiell investering. Mm. I det tilfellet hvor man lurer på om noen I virksomheten har gjort noe straffbart, la oss for eksempel si korrupsjon, så vil jo en seriøs næringslivsaktør ha behov for å vite hva har skjedd her og vi vil jo være interessert I det svaret selvfølgelig og det har jeg også sagt mange så vi kan sikkert komme tilbake til at da vil jo vi gjerne vite at noe har skjedd og det å selvrapportere den situasjonen vil kunne ha stor betydning for den aktøren mm-hmm. sånn at men vi anerkjenner jo en virksomhetsbehov for å finne ut av eller ha en viss formening av om noe har skjedd og gi det et grunnlag for eventuelt å beslutte å komme til oss. Så ja, det de fyller ofte hverandre ut, en etterforskning, en gransking, I mange sammenhenger. Så ja, det absolutt behov for.
Dette veldig interessant, Pål. Vi har jo jobbet sammen tidligere, så jeg vet jo at du superproff I å håndtere granskingsprosesser, og Det jeg opplever mange lurer på jo liksom sånn, hvordan det Økokrim behandler granskingsrapporter I sin etterforskning? Altså, har dere noen bestemt holdning? Hva ser dere etter? Det noen bestemte krav dere forventer av en granskingsrapport?
Litt sånn vanskelig å svare generelt på, fordi igjen, saker så ulike. Men la oss ta det tilfelle hvor du for eksempel har en virksomhet har hatt mistanke om at det har skjedd et eller annet korrupsjonsforhold I sin aktivitet. Så anerkjenner jo vi at de, som sagt, at de har behov for å se litt nærmere på det grunnlag for den informasjonen de nå har. Men vi ønsker jo at de kommer relativt raskt til Økokrim. Og da ikke nødvendigvis med en omfattende utfyllende granskingsrapport. Men en kvalitativ vurdering av om det grunnlag for kanskje den varslet som for eksempel har kommet, eller det internrevisjonen som har funnet noe som de trenger å grave litt mer I, for det kommer til oss. Så den delen anerkjenner vi. behovet for. Og så det jo, så i den situasjonen så ser jo ikke vi på rapporten, da hører vi på informasjonen, og så vurderer vi om det grunnlag for å åpne etterforskning. Og da kjører vi jo i vår egen etterforskningsprosjekt, helt uavhengig av hva som eventuelt står i et dokument fra, fra selskapet selv, eller en ekstern rådgiver, eller hva det nå skulle være. I andre sammenhenger så kan det jo være sånn at vi kommer over ting, og så ligger det en vurdering der fra for eksempel et advokatfirma som har gjort en undersøkelse, så vil jo vi lese den rapporten, men likevel selvfølgelig gjøre oss opp vår egen oppfatning rundt, rundt de spørsmålene som, som er til behandling eller som er aktuell. Og det gjelder egentlig både hvilken type eventuelt faktaundersøkelse man har gjort, og selvfølgelig også hvilke rettslige slutninger man har gjort av det faktumet man, man mener er der. Sånn at det er litt ulikt. Vi har ikke noen sånn fast tilnærming til hvordan vi vurderer en granskingsrapport. Det en del av et informasjonsgrunnlag som vi vurderer da.
Til nettopp det, ikke sant? Også vurdere, du ser at den kommer over noe ting, det kan kanskje være en undersøkelse, en rapport ifra, ja, sånn som oss da, advokatfirma, som har gransket et eller annet i en eller annen bedrift. Da skal vel da Økokrim gjøre en vurdering av om det grunnlag for satt etterforskning, typisk.
Ja.
Hva kjennetegner en god rapport som gir dere det dere trenger i den vurderingen?
Ja, det flere ting da, men jeg synes jo hvis man, man kan godt ta utgangspunkt i advokatforeningen sine retningslinjer. De synes er gjennomgående gode, selv om det ikke alltid passer i alle situasjoner. Så er det et godt utgangspunkt da.
Ja.
Og da vi, i hvert fall jeg veldig opptatt av at at det tydelig at oppdragsgiver ønsker å komme til bunns i et forhold og få en skikkelig rettslig vurdering av den rettslige situasjonen til selskapet, for eksempel. Og da må det være et mandat som også gjenspeiler det genuine ønsket om å finne ut av har min virksomhet gjort noe galt nå? Er det noe vi skal rette opp i? Er det noe vi skal erstatte? Er det noe bør vi gå til Økokrim med dette? Altså, det må være en genuin interesse å finne ut av om virksomheten har vært involvert i noe som det ikke burde vært involvert i. Og det vil også gjenspeile seg fort i et mandat.
Ja.
Og ikke bare i mandatet, men også det generelle rommet da de som står for en gransking får i dette oppdraget. Altså du kan jo ha et veldig lekkert og flott mandat, og så opplever du i prosessen som gransker at du likevel kanskje ikke får all informasjon. Det noen som holder litt igjen.
Eller at mandatet blir endret underveis.
Mandatet blir endret underveis. Man sier, nå har dere brukt for mye penger, så nå stopper vi her. Så det jo ting som vi vil veldig fort gjennomskue.
Mm. Ja. Jeg ser jo... Vi jo privilegiert å få gjøre second opinions av andres granskinger, og det har gjort at vi har lært mye, blant annet så ser vi ofte på teamsammensetning og sånn. Og det bringer oss også, over i at når vi bistår selskaper i utlandet, så ser vi ofte at profesjonelle yrkesaktører, det kan være advokater, revisorer, etc., jobber tett med kriminelle nettverk og presenterer gjerne prosjekt og investeringer på en veldig plausibel måte, som tidligvis vanskelig å gjennomtrenge og finne ut av lovligheten av. Men har du og Økokrim, altså, har dere sett granskingsrapporter som gjerne misbrukes i forbindelse med å rettferdiggjøre eller lovliggjøre noen handlinger?
Svaret på det vel ja, men heldigvis ikke så ofte, og veldig kanskje de fleste tilfeller så det ikke sånn at i hvert fall en solid profesjonell aktør har i hvert fall veldig ofte ikke gjort noe sånn bevisst skal prøve å skjule noe. Men man må som, tenker jeg, som profesjonell gransker, som dere og andre, tenke igjennom at mandatet nå tilstrekkelig sånn at ikke vi ender opp med å være med på å maskere noe?
Mm. Mm.
Fordi det har vi sett eksempler på. Altså det kan jo være, ikke nødvendigvis som går rett inn I et smalt granskingsbegrep, men en typisk due diligence-rapporter som hvor oppdragsgiver nok kanskje ønsker seg et riktig svar og en riktig rapport.
Mm.
Og da blir kanskje undersøkelsene deretter.
Mm. Mm.
Og så får man da et riktig svar,
mm.
og så brukes den da I den videre prosess for å kanskje legitimere noe, eller mm. sannsynliggjøre at noe ok, eller... Altså, det med på å maskere noe og skjule noe. Det kan skje.
Mm.
Det betyr jo ikke at man må forby denne virksomheten, fordi vi kommer I en mye verre situasjon hvis noen skulle være der at man ikke får lov til å undersøke dette. Og politiet vil naturligvis ikke ha interesse for alle spørsmål, og vil uansett aldri ha kapasitet til å drive undersøkelse på vegne av næringslivet for om de skal gjøre en investering I Shanghai eller hvor noe skal være. Altså, det er jo ikke politiets rolle.
Nei.
Igjen da tilbake til spørsmålet om vi trenger den type undersøkelse, så er svaret ja.
Mm. Det som spennende jo at jeg har jo hatt det privilegiet å være på Skaugum ut på byen sammen med FBI-agenter, og det var svært få som visste at FBI var I Norge. Men jeg vet jo at utenlandske myndigheter synes det viktig å ha et samarbeid med Økokrim. Kunne du ha fortalt oss litt hvordan verden har blitt mye mindre?
Ja, jeg tror vi har jo mange år sagt at pekt på globalisering som et viktig utviklingstrekk I politiet generelt og Økokrims virksomhet også, men det rare jo at den bare utvikles, og man blir tettere og tettere, og samarbeid blir viktigere og viktigere, nær sagt uansett hvor viktig det har vært I mange år tilbake. Men, så vi ser jo det at nært samarbeid jo veldig viktig, og vi har jo veldig mye samarbeidsprosjekter I konkrete etterforskninger, men også ellers, med utenlandske myndigheter, være seg nordiske, europeiske, amerikanske myndigheter for den saks skyld, altså, eller andre steder I verden også. Og dette blir jo forsterket av globaliseringen generelt, men også den digitale utviklingen, ikke minst. Det jo kjent at vi for eksempel har en pågående etterforskning mot XI-bedrageriet på kryptotyveri fra spillet XI Infinity, og som vi jo har tett samarbeid med FBI på etterforsket. Og det er jo ikke en etterforskning som vi gjør fordi vi nødvendigvis tror at vi får noen på en norsk tiltalebenk. Tvert imot så tror jeg det helt usannsynlig. Men vi bruker ressurser på det for å stikke kjepper I hjulene til de som tok disse kryptoverdiene for å vanskeliggjøre at de får likvide midler ut av den kryptoen. Altså hvitvaske denne kryptoen. Og det jo den samme egentlig innfallsvinkelen som FBI har.
Mm.
Vi ønsker å vanskeliggjøre det.
Dette kjempespennende, og så vet jeg jo at dere gjør fantastisk arbeid I å forberede selskaper I forventninger som Økokrim har, og jeg vet jo at OECD og Økokrim I en prosess nå knyttet til retningslinjer og foretaksstraff.
Mm.
Kunne du opplyst oss litt mer rundt det?
Ja, altså om vi gjør en fantastisk jobb I å velede selskaper, det vet jeg ikke, for vi bruker mer tid på liksom, å snakke om disse tingene til selskapet enn noe vi har gjort kanskje tidligere. Men det blir jo aldri nok, sant?
Mm.
Og vi må jo hele tiden balansere dette med et ressursuttak som det også gir. Sånn at vi skulle absolutt ha delt enda mer og gitt enda flere betraktninger og synspunkter, men vi kan aldri ende opp I å være en konkret rådgiver for om de skal gjøre ditt eller datt. Det kan ikke bli vår rolle. Men vi kan gi generelle forventningsavklaringer. Mm. Og der kommer også disse retningslinjene inn. Og det jo det noe som vi ønsker, og det noe som... som OECD, som du inne på, Nikolaj, at det er, de ønsker at det hvert land har slike retningslinjer. Og det jo noe vi kjent med, og som dere vel kjent med. Altså, vi har jo forholdsvis omfattende dokumenter fra FCPA Guidelines, UK Bribery Act, så videre, som har ganske omfattende, og for den saks skyld andre land, også Frankrike har jo en forholdsvis ny veileder. Og så jo vi en sånn rettstradisjon at vi har ikke så slike dokumenter, altså det i hvert fall veldig sjelden vi lager i vår rettstradisjon slike dokumenter. Mm. Men så ønsker OECD at vi gjør det, og vi har sett nytten av å gjøre det for å forebygge kriminalitet, for at granskinger, ja, og hvordan man forholder seg til virksomheten sin, hvilke forventninger vi har til det. Og derfor så vi i gang med en prosess som OECD glad for at vi og som et oppdrag fra Justisdepartementet til Riksadvokaten Økokrim, som Økokrim holder i det daglige, som går ut på å lage disse retningslinjene, og vi ønsker å involvere næringslivet på det, og vi har jo snart en seanse hvor vi skal ha treffpunkt med næringslivet på, og rådgivende til næringslivet på disse spørsmålene. Da. Men det jo ikke lett å lage la meg si det med en gang det ikke lett å lage generelle forventningsmatriser til alle mulige livets problemer sånn at det er en krevende øvelse men, og nettopp derfor enda viktigere at vi får næringslivets syn på hva det viktig for de
ja.
Hva det de sier og det de har sagt til oss tidligere jo som regner med at de sier nå også jo at vi ønsker oss større forutberegnelighet i hvordan Økokrim vil tenke på et selskap som kanskje har hatt noe i virksomheten sin som de ikke burde hatt. Det lurt å komme til Økokrim og fortelle om dette?
Mm. Og nettopp det der jo noe som vi ofte inne i.
Ja.
Og du var jo inne på det i stad, dette med vurderingen av skal en starte etterforskning. Det kan altså en granskningsrapport eventuelt ha betydning i vurderingen.
Ja.
Litt avhengig av mandatet, at det var et oppriktig mandat, og at det var et oppriktig ønske fra virksomheten til å komme skikkelig til bunns i det som har skjedd. Hvis vi da tenker oss at vi da har hatt da en hendelse i en virksomhet, og så sitter vi som rådgivere, og så sier at her må dere virkelig... kommer til bunns i det som skjedde. Ikke bare fordi at dere skal rydde eget hus, men også fordi at det kan ha betydning for politiets vurdering av den saken, når det skal fattes en beslutning om påtale skal tas ut, eller om saken skal henlegges.
Mm.
Og da er vi inne i dette kan skjønne, ikke sant, om foretaksstraff skal benyttes.
Ja.
Og som rådgiver så er vi liker i alle fall å si at, ok, kjører du en hardcore gransking, det vi skal komme til denne kallet ærlige og usminket sannheten og gi råd om at virksomheten skal treffe alle nødvendige tiltak for å forebygge og rette på forholdet, så antyder vi jo at det kan ha betydning, det kan spille inn i vurderingen av om foretaksstraff skal ilegges eller ei.
Mm.
Og apropos dette med forventninger, hva tenker du om det? Er det et gyldig argument eller gyldig synspunkt?
Det det. Altså, jeg har jo sagt i offentligheten også tidligere at oppfordret selskaper som har funnet noe i sin virksomhet som mest sannsynlig et lovbrudd, spesielt innenfor korrupsjonsdiskusjoner da. Men egentlig også ellers, så har jeg oppfordret de til å komme til politiet og fortelle om det. Kom til oss og fortelle om denne mulige korrupsjonen da. Og vi jo, jeg har sagt i offentligheten, at jeg mye mer interessert i å bruke Økokrims ressurser på en etterforskning mot et selskap som kanskje ikke har hatt så gode compliance regimer på plass. Kanskje ikke tatt denne lovovertredelsen, sannsynlig lovovertredelsen, særlig seriøst. La være å fortelle oss om det. La være å rydde opp I dette. Og så kommer vi likevel på sporet av dette. Jeg mye mer interessert I å bruke økokrims kraft og tyngde på å etterforske og straffeforfølge det selskapet hvis det grunnlag for det, enn et selskap som har hatt gode compliance-prosedyrer, har tatt en mistanke veldig seriøst, har undersøkt det grundig, har kommet til oss innen rimelig raskt, og har ryddet, og har justert sine compliance-programmer nettopp for å unngå å havne I samme situasjon igjen. De ikke så interessert I å forfølge. Fordi de viser en genuin interesse I at dette ikke skal skje igjen, og har forsøkt å unngå det. Men det jo ikke sånn I korrupsjonssaker at det alltid toppledelsen som sier at nå skal du og du betale den bestikkelsen. Veldig ofte så jo det noe som kan skje lenger nede I strukturen, og så får man som toppleder vite om dette. Og da det et reaksjonsmønster som vi forventer av den lederen, av den virksomheten, og det at dette skal jo ikke skje dere. Hva all verden har skjedd her? Du har sparken, og vi går til Økokrim. Mm. Ja. Det viser en genuin interesse I at å ha en virksomhet som driver compliance og lovlydig. Og jeg ønsker at norske selskaper opptrer sånn, enten de her hjemme eller opptrer ute, så jo det vi ønsker. Og derved så vil jeg jo også gjennom våre prioriteringer vise at det lurt å ha en sånn holdning. For etter en av de deg, så jo det som forebygger kriminalitet.
Mm. Det akkurat det.
Nå vi på vei inn for landing, og dette har vært fantastisk bra samtale, Paul. Og til alle kriminelle der ute, så det jo bare å endre praksis, fordi det vel ingen økokrimsjefer rundt omkring I verden som kan skilte med å briljere på Norseman Extreme Triathlon, svømming, sykling og løping, så han tar dere. Så det har noe med seighet å tenke langsiktig, så dette bare superbra at du har tatt den posisjonen som økokrimsjef. Så watch out all criminals. Takk for nå. Vi gleder oss til nye episoder. Dette har vært kjempebra på.
Takk for meg.